Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bishkekda qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevga 1 oylik hibsda qolish jazosi tayinlandi. Toshkentning sobiq prokurori Mirag'lan Mirzayevning advokat xotini vafot etdi. Belarusda norozilikning ikkinchi tuni bir kishi halok bo'ldi. Tixanovskaya Belarusni tark etdi. Politsiya xodimlarini dog'da qoldirgan muhojir, o'zingizni himoyalashni o'rganing. O'rikzorliklar noroziligi davom etmoqda. O'rikzor mahallasini Toshkent shahrida qolishiga va'da berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 11 avgust soat 10 dagi holatga ko'ra 31545 nafarni tashkil etmoqda. Bu 10 avgust soat 23:30 dagi ko'rsatkichdan 241 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 193 nafari Toshkent shahrida, 21 nafari Samarqand viloyatida, 12 nafari Sirdaryo viloyatida, 8 nafari Navoiy viloyatida hamda 7 nafari Toshkent viloyatida tana harorati ko'tarilganligi sababli profilaktika maqsadida hamda koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 22992 bemor tuzalib, sog'ayish darajasi 73% tashkil qilmoqda. Bemorlardan 202 nafar vafot etgan. Hozirda 8351 nafar bemor shifoxonalarda qolmoqda. Ulardan 1361 nafari og'ir, 387 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Belarus poytaxti Minskda 10 avgust kuni kechqurun norozilik namoyishining bir ishtirokchisi halok bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Vazirlikning bildirishicha, norozilar Pushkinskaya metro stansiyasi yaqinida barrikada qurganlar. Bu yerga politsiya maxsus otryadi yetib borgan. To'qnashuv paytida norozilardan biri noma'lum portlovchi moddani politsiyaga qarata otmoqchi bo'lgan, ammo portlovchi modda namoyishchining qo'lida portlagan va u halok bo'lgan. Voqeaning mustaqil guvohlari hozircha yo'q. Belarus matbuoti va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari aynan mana shu joyda politsiya va norozilar o'rtasida to'qnashuvlar yuz berganini, politsiya rezina o'qlar va shovqinli granatalarni qo'llagani to'g'risida yozmoqdalar. Belarus prezidentligiga saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya Belarusni tark etdi va ayni paytda Litvada bo'lib turibdi. Bu haqda Twitterda Litva tashqi ishlar vaziri Linas Linkevičius ma'lum qildi. U Tixanovskayaning nega Belarusni tark etgani sabablarini ochiqlamadi. Belarus hukumati ham Tixanovskayaning o'zi ham bu xabarga hozircha munosabat bildirmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10 avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan telefon orqali muloqot qildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, suhbat avvalida Shavkat Mirziyoyev Aleksandr Lukashenkoni prezident saylovidagi ishonchli g'alabasi bilan tabriklab, unga Belarusning barqaror taraqqiyoti va ravnaqini ta'minlash yo'lida yangi zafarlar tiladi. Ikki tomonlama munosabatlar kun tartibidagi hamda mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi an'anaviy yaqin hamkorlikka doir dolzarb masalalar ko'rib chiqildi, deyiladi rasmiy xabarda. 10 avgust kuni Mirziyoyev Lukashenkoga Xitoy rahbari Si Szin Pin, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir qatorda tabrik telegrammasi jo'natgan edi. Belarusda 9 avgust kuni o'tgan prezident saylovida Aleksandr Lukashenko 80% ovoz olgan haqidagi xabarlardan so'ng mamlakatning bir qancha shahrida namoyishlar boshlandi. Livan hukumati Bayrut bandargohidagi portlash ortidan iste'foga chiqdi. Bosh vazir Hasan Diab 10 avgustdagi hukumat yig'ilishidan so'ng prezidentga barcha vazirlar nomidan iste'fo arizasini topshirdi. Livanliklarning asosiy ko'pchiligi bandargohdagi portlash hukumatning e'tiborsizligi va korrupsiyalashgani oqibatida yuz berdi deb hisoblaydi. Portlash ortidan Bayrutda norozilik namoyishlari ham boshlanib ketgan edi. Bayrut bandargohida 4 avgust kuni yuz bergan portlashlar oqibatida kamida 160 kishi halok bo'lgan, 5000 kishi yaralangan va 300 mingdan ortiq kishi uysiz qolgan edi. Portlash oqibatida keltirilgan ziyon 15 milliard dollar ekani aytilmoqda. Livan rasmiylari hodisaga bandargoh omborxonasida saqlangan qariyb 3000 tonna ammiak selitrasi sabab bo'lganini bildirganlar. Mazkur modda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, portlovchi moddalar hamda raketa yoqilg'isini ishlab chiqarishda ishlatiladi. Tergov versiyasiga ko'ra, selitra omborxonada 6 yil mobaynida xavfsiz bo'lmagan sharoitda saqlangan, bu beparvolik oxir-oqibat fojiaga sabab bo'lgan. Dushanba kuni AQSh prezidenti Donald Trampning Oq uydagi brifingi birdan to'xtatib qo'yildi va prezident maxsus xizmat xodimlari qurshovida brifing o'tkazilayotgan xonani tark etdi. Bir necha daqiqadan so'ng prezident yana brifingga qaytdi va Oq uy oldida otishma bo'lganini aytdi. Trampning aytishicha, maxfiy xizmat agenti Oq uy yonida qurollangan odamni otgan. Maxfiy xizmat Twitter sahifasida o'z agenti tomonidan qurol qo'llanilishi yuzasidan tergov olib borilayotganini bildirdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi. O'zbekiston siyosat. Bishkek sudi jurnalist Bobomurod Abdullayevni 8 sentyabrga qadar qamoqda qoldiradigan bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bishkekdagi 1 may tuman sudi sudyasi Abdurazzaq Bo'rinboyev o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayevni joriy yilning 8 sentyabrgacha hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Jurnalist bu vaqt oralig'ida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov hibsxonasida tutib turiladi. Bobomurod Abdullayevning advokatlaridan biri Timur Sultonov mahkamadan so'ng himoya tarafi sud qaroridan qo'rqmaganligini bildirdi. Biz advokatlar sud qarorini noqonuniy va asossiz deb hisoblaymiz, chunki jazo protsessual kodeksi me'yorlari qo'pol ravishda buzildi. Shu vajdan apellyatsiya tarkibida Bishkek shahar sudiga ariza kiritamiz degan Timur Sultonov bu ish kelayotgan 5 kun ichida albatta amalga oshirilajagini qayd etdi. 1 may tuman sudi 10 avgust kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llash bo'yicha mahkama o'tkazilish haqida ozodlik avval ham xabar qilgan edi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev mahkamaga kirib chiqish chog'ida mahalliy jurnalistlar savollarga javob berar ekan, o'zining mutlaqo asossiz qo'lga olinganligini qayd etdi. Meni O'zbekistonning so'rovi bilan qo'lga olishibdi. So'rovda go'yo mening qora mergan taxallusi bilan maqolalar yozganim aytilibdi va ular hatto 23 iyul kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudida bu bo'yicha sirtdan ayblov chiqarishib bu yoqqa jo'natishibdi. Ayblov yetib ham kelibdi bu yoqqa degan Bobomurod Abdullayev o'zining qora mergan sahifalariga hech qanaqa aloqasi yo'qligini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Bobomurod Abdullayev qo'lga olingan 9 avgust kuni ham u tergov hibsxonasida saqlanib, keyinroq sudga olib kelingan 10 avgust kuni ham qora mergan taxallusini yozayotgan kishi Telegram kanalida yangi ma'lumotlarni paydo qilib turdi. Avvalroq Bobomurod Abdullayev YouTube video portalidagi o'z kanalida ayrim blogger va yozuvchilar uni qora mergan taxallusi bilan yozayotgan kishi o'laroq gumon qilayotganlarini, biroq o'zining u odam emasligini ta'kidlab chiqish qilgan edi. Jurnalistning advokatlaridan yana biri Temur Karabayev bugungi suddan keyin Bobomurod Abdullayevning O'zbekistonga topshirilishiga oid qarorni Qirg'iziston bosh prokuraturasi chiqarishi mumkinligini, himoya tomonidan shikoyat arizasi kiritilgan taqdirda bu ish kelajakda sudda ko'rilajagini ma'lum qildi. Bu orada jurnalist Bobomurod Abdullayevning 3-chi advokati Natalya Kotik avvalroq BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari vakolatxonasiga o'z mijozi tomonidan boshpana so'rab ariza topshirilgani, unda o'zbekistonlik jurnalist Qirg'izistonda hayoti uchun tahdid paydo bo'lganiyu o'zining xavfsiz 3-chi mamlakatga ko'chirilishida xalqaro tashkilotdan ko'mak so'ragani haqida bildirdi. Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingani haqida ozodlikka uning advokati Temur Karabayev ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi mas'uli Rahat Sulaymonov esa ozodlikning qirg'iz xizmatiga qidiruvga berilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 8 avgust kuni O'zbekistonning so'roviga ko'ra ushlanganini bildirgandi. Bobomurod Abdullayev Qirg'izistonga shu yil fevral oyida Markaziy Osiyodagi Amerika universiteti taklifi bilan 4 oylik o'qishga kelgan, ammo koronavirus pandemiyasi oqibatida chegaralar yopilib qolgani vajidan u o'qishni davom ettirish uchun Yevropaga uchib keta olmay qolgan. Avvalroq jurnalistning Toshkentdagi advokati Sergey Mayorov Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi hamda DXHga o'z mijozi ustidan jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmagani xususida advokatlik so'rovi yo'llagan. So'rovga javoban Yakkasaroy tuman IIB Bobomurod Abdullayevga nisbatan hech qanaqa jinoyat ishi ochilmaganligini bildirgandi. DXH esa advokatga Abdullayev Bobomurod ustidan maxsus xizmatga ariza yoki shikoyatlar tushmaganini ma'lum qilganini xabar qilgan edik. Ezad Botamiz jurnalist Bobomurod Abdullayev 2017-yilning 27-sentyabrida MX tomonidan hibsga olingan. Shundan so'ng u 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi tanqidiy maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlangan edi. Mahkama davomida Bobomurod Abdullayev o'zining Usmon Haqnazarov taxallus ostidagi maqolalarining aksariyat muallifi ekanligini tan olgan, biroq o'zi yozgan maqolalarda davlat to'ntarishiga chaqiriq bo'lganini rad etgandi. Shu bilan birga sudda jurnalistga nisbatan tergov davomida muntazam qiynoq qo'llangani qayd etilgan. Bobomurod Abdullayevga prokuror 5 yillik qamoq jazosi so'ragan edi, biroq 2018-yilning 7-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bo'lib o'tgan mahkamada jurnalist O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish va 3 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etish jazosi tayinlangan hamda sud zalidan ozod qilingan edi. Jurnalistning hibsda saqlangan 221 kun e'tiborga olinib, sudda bu muddat belgilangan jazo muddatidan chiqarib tashlangan. Bobomurod Abdullayevning sud zalidan ozod qilinishi qator nufuzli xalqaro tashkilotlar, xususan YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha vakili Amnesty International, Reporteri bez granits, Chegara bilmas muxbirlar, CPG va boshqa inson huquqlari tashkilotlari tomonidan olqishlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Belarusda norozilikning 2-chi tuni bir kishi halok bo'ldi, Tixanovskaya Belarusni tark etdi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Belarusda prezident saylovi g'olibi amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko bo'lgani e'lon qilingani ortidan 9 avgustda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari 11 avgustga o'tar kechasi ham davom etdi. Ichki ishlar vazirligi 11 avgustga o'tar kechasi politsiya bilan sodir etilgan to'qnashuvlarda bir norozi halok bo'lganini ma'lum qildi. Belarusning Minsk, Bobruysk, Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno, Mogilyov, Beryoza va Majir kabi o'nlab shaharlarida davom etgan norozilik namoyishlarini politsiya kuch bilan tarqatishga harakat qildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarning asosiy markazi Minsk bo'ldi. Poytaxtda norozilar Bangalore maydonidagi Riga supermarketi va Sportivnaya hamda Pushkinskaya metro stansiyalari oralig'ida maydonga yig'ilib, barrikadalar qurdilar. Politsiya Riga supermarketi oldidagi barrikadani 4 marta buzib tashladi, ammo har safar norozilar bu yerga qaytib, yangi barrikadalarni qurdilar. Namoyishchilarga qarshi politsiya rejina o'qlar, shovqinli granatalar, suv purkagichlarini qo'lladi. Shovqin-suron va portlashlar shaharning turli joylarida kamida 14 soat mobaynida eshitilib turdi. Ichki ishlar vazirligi 10 avgust kuni soat 23:00 portlash oqibatida Minskning Prititskiy ko'chasida norozilardan biri halok bo'lganini tasdiqladi. Belarus matbuoti va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari aynan mana shu joyda politsiya va norozilar o'rtasida to'qnashuvlar yuz berganini, politsiya rejina o'qlar va shovqinli granatalarni qo'llagani to'g'risida yozmoqdalar. Ayni paytda Belarus prezidentligiga saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya Belarusni tark etmoqda bo'lib turibdi. Bu haqda Twitterda Litva tashqi ishlar vaziri Linas Linkyavichus ma'lum qildi. U Tixanovskayaning nega Belarusni tark etgani sabablarini ochiqlamadi. Belarus hukumati ham Tixanovskayaning o'zi ham bu xabarga hozircha munosabat bildirmadi. Belarusda 9 avgust kuni o'tgan prezident saylovida Aleksandr Lukashenko 80% ovoz olgani haqidagi xabarlardan so'ng mamlakatning 33 shahrida norozilik namoyishlari boshlandi. Belarus prezidentligiga nomzod Svetlana Tixanovskaya saylovning dastlabki natijalarini tan olmasligini e'lon qildi va o'z tarafdorlarini norozilik namoyishlarini davom ettirishga chaqirdi. Belarus ichki ishlar vazirligi 9 avgustdan 10 avgustga o'tar kechasi mamlakatning 33 shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgani va 3000 odam qo'lga olinganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning sobiq prokurori Mirag'lan Mirzayevning og'ir jinoyatlarda ayblangan advokat xotini Muhabbat Mirzayeva o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yunusobod advokatlar kollegiyasi sobiq rahbari 2018-yilning 27-martida pora olish va jinoiy uyushma tashkil qilishda ayblanib, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 19-26 iyundagi hukmi bilan shartli jazo olib sud zalidan ozod qilingan 66 yashar Muhabbat Mirzayeva 8 avgust kuni olamdan o'tdi. Marhuma Muhabbat Mirzayeva Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari, poraxo'rlik, jinoiy uyushma tuzish kabi qator jinoyatlarni sodir qilganlikda aybdor topilgan Mirag'lam Mirzayevning xotini edi. Muhabbat Mirzayevaning o'limi haqida ozodlikka Toshkent shahar advokatlar kollegiyasining 2 a'zosi bildirdi. Marhumning ismi aytilishini istamagan dugonasiga ko'ra, Mirzayeva 9 avgust kuni Toshkentda dafn qilingan. Afsuski dugonam o'ldi. Kecha kasalxonada o'ldi. Turi bilan uning uyida edim. Kafanga o'ralmasdan burun vidolashdim. Jasadni kasalxonaga olib kelishlarini kutdim. 9 avgust kuni janoza o'qildi. Men o'sha marosimda bor edim. Qanday adolatsiz hayot. Muhabbat barcha mashaqqatlarga dosh berdi. Muammolarga duch kelganda o'zini erkaklardan ham ustunroq tutdi. Jahannamdan qutulib chiqib yana go'rga kirdi. Ammo Muhabbat o'zining katta o'g'lini qamoqdan qutqara olmay o'lib ketdi. Karantin bo'lishiga qaramay janozaga tumonat odam keldi. Kecha ham, bugun ham ta'ziya bildiruvchilar oqimining keti uzilmayapti, dedi suhbatdosh. Marhuma Muhabbat Mirzayevaning qizlik familiyasi Inog'omova. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 2019-yil 26-iyun kuni Mirag'lam Mirzayev, uning xotini Muhabbat Mirzayeva ularning yaqinlari ustidan o'qilgan hukmda ular 2000-2015 yillarda bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirov bilan jinoiy til biriktirgani urg'ulangan edi. Ozodlikda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Muhabbat Mirzayevaga nisbatan chiqargan ayblov xulosasi nusxasi bor. Ayblov xulosasiga ko'ra, 2004-yil Toshkent shahrida tug'ilgan millati o'zbek, Toshkent shahar Yunusobod tumani Polat ko'chasi 13-uyda yashovchi Mirzayeva Muhabbat Hasanovna O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish, 230-moddasi tezkor qidiruv faoliyat natijalarini soxtalashtirish, qalbakilashtirish, 236-modda tergov qilishga yoki sud ishlariga hal etishga aralashish, 242-modda jinoiy uyushma tashkil qilish, 240-modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. O'zbekiston huquq tartibot organlaridagi zobitning ozodlikka bildirishicha Mirzayevaga qarshi sobiq bosh prokuror Qodirovning o'zi ko'rsatma bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 2019-yil 26-iyun kuni Muhabbat Mirzayev ustidan 5 yil ozodlikda mahkum qilish hukmini chiqargan va ayni paytda uning surunkali oshqozon kasaliga chalingani inobatga olinib, jazoni shartli o'tash sharti bilan sud zalidan ozod qilingan edi. Uzoq yillar rasman Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlaganiga qaramay, amalda butun prokuratura tizimini boshqaruvchi o'zgarmas va qudratli shaxs sifatida nom chiqargan Mirag'lab Mirzayev laqabi antibiotik prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 9-fevral kungi selektor yig'ilishida tanqid qilinganidan bir necha kun o'tib ishdan olingan edi. Mirzayevning joriy yil 8-avgust kuni o'lgan xotini Muhabbat Hasanova Yunusobod advokatlar kollegiyasini boshqargan MXning sobiq raisi general Rustam Inoyatovning xotini Flora Inoyatovaning yaqin do'sti va qarindoshidir. Mirzayevlarning o'g'li Abdurashid Mirzayev MXning Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatlarga qarshi kurash bo'linmasini boshqargan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Germaniya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Nord Stream 2 gaz quvuri loyihasini muhokama qiladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi muftiy almashganiga oid iddaolar yolg'on ekanini bildirdi. Prezidentning to'ng'ich kuyovi Uzcard muassislari ro'yxatidan chiqarildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Aholi noroziligi ortidan Toshkent shahridagi mahallalarni viloyatga o'tkazish rejasi to'xtatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
6 avgustdan beri Toshkent shahrining O'rikzor, Ko'ksaroy, Zarafshon, Ulug'bek va Choshtepa mahallalarida davom etayotgan keskin noroziliklar ortidan 11 avgust kuni Toshkent shahri va viloyatlaridagi hududlarni ayirboshlash rejasining to'xtatilgani bildirildi. Ozodlikka yuborilgan video murojaatida Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan O'rikzor mahallasi raisi Hasan Qalandarov 11 avgust kuni Toshkent shahar hokimi bilan uchrashuvda 1 metr ham joyning Zangiotaga o'tmasligi aytilganini e'lon qildi. Mana hozir 20-25 kishi borib keldik. Shahar hokimi yonida Ziyo Muhammedovmi, Muhammad Ziyomi o'shalar bilan birgalikda aytildi. 1 metr joy Zangiotaga o'tmaydi. 1 minutlik majlis bo'ldi, dedi mahalla ahliga qilgan video murojaatida mahalla qon. Mahalla raisining bunday murojaati bilan ketma-ket O'rikzorliklar ochgan Telegram kanalida shahar hokimi bilan uchrashuvda qatnashganlardan yana birining audiosi tarqadi. Unda o'zining hokimiyatdagi uchrashuvdan chiqib kelayotgani, unda deputat va senatorlar qatnashganini aytgan shaxs nafaqat O'rikzor, balki Toshkent shahrining 3 tumanidagi mahallalarni viloyatga o'tkazish rejasi to'xtatilganini aytadi. Xotirjam bo'linglar, Toshkent viloyatiga o'tmaydigan bo'ldi shahar. Uchala tuman qoldi. Shahardan viloyatga bittasi ham o'tmas ekan. Bir sotix joy ham o'tmas ekan. Hammasi qoldi shaharda, deydi. Bu xush xabarni osh qilib yuvishni taklif qilgan o'rikzorliklardan biri. 9-10 avgust kunlari 100 oshiq odam to'planib, Choshtepa mahallasining Sergeli tumanidan viloyatning Zangiota tumani tasarrufiga o'tkazilish rejasiga qarshilik ko'rsatgan ortidan hokimiyat vakillari bu mahalla ahli bilan ham muzokara qilayotgan edi. 11 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tuman hokimi o'rinbosari Mirzohid Xidirov ushbu mahallani Toshkent viloyatiga o'tkazish rejasi ham to'xtatilganini bildirdi. Choshtepa Zangiotaga qo'shilmaydigan bo'ldi. Bu aniq. Jurnalistlar kabindan surishtirib olishlari mumkin. O'zi qo'shilish bo'yicha hech qanday hujjat chiqqani yo'q edi. Faqat og'zaki gap edi. Kecha deputatlarimiz shahar hokimiyatiga bordi. Kabindan topshiriq keldi. Hech qanday qo'shilmaydi degan. Bosh vazirning o'zlari aytibdilar. Toshkent viloyatiga qo'shilmaydi deb. Dedi Ozodlik gaplashgan tuman hokimligi rasmiysi. Bu mulozim bir hududni ikkinchi hududga qo'shish ijroiya hokimiyatining bitta qarori bilan amalga oshiriladigan ish emasligi. Bunday qarorning qator bosqichdan o'tib, keyin qabul qilinishini ta'kidladi. Buning uchun birinchi navbatda tuman xalq deputatlari kengashi sessiyasi qaror chiqarishi kerak. U nimaga asoslanadi? Birinchidan, tuman aholisining 50%dan ko'prog'i bunga yozma ravishda rozi bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bunday qaror loyihasi 15 kun regulation us saytida turishi kerak. O'shanda odamlarning bildirgan fikri va ovoziga qarab hal etiladi. Undan keyin tuman, shahar, viloyat kengashining qarorlari chiqadi. Undan keyin Oliy Majlisga jo'natiladi. Qo'shma sessiyada ko'rib chiqiladi. Ana undan keyin Vazirlar Mahkamasining qarori chiqadi. Bu ishlarning birortasi bo'lgani yo'q-ku hali. Bu bitta buyruq bilan bo'ladigan ish emas. Odamlarga shuni tushuntira olmadik, dedi Sergeli tuman hokimi o'rinbosari Mirzohid Xidirov. 5 avgust kuni prezidentga taqdim qilingan Toshkent shahri va viloyatining bosh rejasiga ko'ra poytaxtdagi qator tumanlarning viloyat tasarrufiga o'tish haqidagi yangilik o'sha kuniyoq mahalliy telekanallarda yoritildi. Bu xabar ortidan 6 avgust kuni 300 ga yaqin o'rikzorlik hukumatning O'rikzor dahasini Zangiota tumaniga qo'shish qaroriga norozilik bildirib, O'rikzor mahallasi markaziga to'plandi. Bu norozilik 7 avgust kuni ham davom etdi. Ayni paytda unga Mirzo Ulug'bek tumanidagi Ulug'bek mahallasi, 9-10 avgust kunlari esa Sergeli tumanidagi Choshtepa mahallasi ahli ham qo'shildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston vazirlar kengashi mamlakatda oliy o'quv yurtlari darvozalari ochilishi ortidan maktablarda ta'lim tizimi qayta joriy etilishiga ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning vazirlar kengashi mamlakatda maktablar faoliyati qayta boshlatilishi borasida Ma'rif vazirligi taklif etgan rejani ma'qulladi. Koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida bundan taxminan 5 oy oldin joriy etilgan karantin tizimi bois mamlakatda maktablar va oliy o'quv yurtlari darvozalari yopilgan edi. Afg'oniston Ma'rif vazirligining so'zchisi xonim Nuriya Nazhatning bildirishicha, vazirlar kengashining so'nggi qarori asosida Afg'oniston bo'ylab davlat maktablarining 11 va 12 sinflari hamda xususiy maktablarning 1 sinfdan 12 sinfgacha darslari qayta boshlanadi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi maktablarda ma'rif aholisi tomonidan mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyalariga rioya etilishini ta'kidlaydi. Bir qator mutaxassislar Afg'oniston hukumatining mamlakat bo'ylab oliy o'quv yurtlari va maktablar faoliyati qayta boshlatilishi borasida qabul qilgan qarori jamoada kutilmagan fojialar olib kelishi mumkinligidan xavotirdilar. Shimoliy Balxi viloyati tibbiyot fakulteti o'qituvchisi doktor Gulahmat Tonish: Afg'onistondek qoloq va qashshoq bir mamlakatda hukumatning koronavirus sharoitida maktablar va universitetlar faoliyati qayta boshlashi borasidagi qarorini ma'qul bir qaror bo'lmagani borasida ogohlantirdi. U hukumatni ertaga bugungi qilgan ishidan pushaymon bo'lishi mumkinligini aytadi.
Xususiy shaxslarga ham imkonot yo'qki, bularga shu fosillari oyat bo'lsa, o'sha fakultetga qo'llay yursa va shunga o'xshash mosqalarsa kirib turibmiz.
Suhbatdosh: Afg'oniston maktablari, hatto universitetlarida tibbiy tavsiyalarga rioya qilinmasligini ta'kidladi.
Mana men o'zim shu fakultetning ustozi sifatida men darsga bordim. Bir sinfga 190 kishi yonma-yon qo'shilib o'tgan, hammasi bir kishidan ham maska oldi. Agar bu holat davom qilsa, korona shu xalq ichiga borligi uchun mumkinki musibatlarni yana keltirsa.
Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi kunlar ichida mamlakat bo'ylab koronavirus tarqalishi mezoni kamayganini aytadi. Mazkur vazirlik hisobotiga qaraganda, seshanba kunga qadar mamlakat bo'ylab 37 ming kishidan oshiroq aholi koronavirus yuqtirgan. Ular jumlasidan 1344 kishi o'lgan, 26411 kishi tuzalgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Uzcard brendining 75% aksiyasiga ega prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard muassislari ro'yxatidan chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda xabar bergan gazeta o'z saytiga ko'ra, Oybek Tursunov Uzcardning muassislar ro'yxatida ko'rinmay qolgan. Endi Uzcard aksiyalarining 51% O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, O'z sanoat qurilish bank, Asaka bank, Ipoteka bank va Aloqa bankka 6%dan, qolgan 25% aksiya esa Mansur Usmonov, Kamron Akbarov, Timur Ozodov va Obid Agzamxo'jayevlarga tegishli. Kamron Akbarov avval Uzcard bosh direktorining moliya ishlari bo'yicha o'rinbosari, Timur Ozodov esa jamoat transportida yo'lkira to'lashni avtomatlashtirilgan tizimasini joriy qilish bilan shug'ullanadigan kompaniyaning rahbaridir. Ahror Mahmudov Uzcardning rahbari bo'lib qolgan. Ozodlik prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard brendining 75% aksiyasiga egalik huquqini qo'lga kiritgani haqida joriy yilning 20-may kuni xabar bergan edi. Bankirlar uz kanali bu haqda shunday deb yozgandi. Ochiqlanadigan ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, Uzcard brendi ostida faoliyat olib boruvchi yagona Umrespublika protsessing markazi MCJ ta'sischilari tarkibi yangilangan. Xususan jamiyatning 75% ulushiga egalik qilish huquqi jismoniy shaxs Mahmudov Ahror Abrorovichdan boshqa jismoniy shaxs Tursunov Oybek Batirovich tasarrufiga o'tgan. Kanalning xabar berishicha, yagona Umrespublika protsessing markazining 25%iga egalik huquqi O'zbekiston banklari assotsiatsiyasiga tegishli bo'lgan. Yangilangan ma'lumotlar bazasida esa bu egalik huquqi MCJning o'ziga taalluqli deb ko'rsatib qo'yilgan. Bankirlar o'z bunday holat, ya'ni MCJning o'ziga o'zi ta'sischi bo'lishi qonunchilikka zid ekanini ta'kidlagan. Avvalroq 95% ulushi Oybek Tursunovga tegishli bo'lgan Pramadic Invest kompaniyasi Capital Bank aksiyalarining 36%ini sotib olgani haqida xabar berilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bosh vaziri moddiy yordam pullarini tarqatishdagi kamchiliklar uchun mahalla raislaridan tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bosh vaziri Oripov 8 avgust kuni o'tkazilgan hukumat selektor yig'ilishida bunaqa holatni hech qaysi mezon bilan oqlab bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekistonda 4 avgust kuni hukumat majlisida pandemiya davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash, ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlarini to'g'ri va haqqoniy shakllantirish va ularga yordamlarni adolatli taqsimlash haqida aytilgandi. O'z navbatida bosh prokuratura ham ro'yxat asosida ehtiyojmand oilalarga bir martalik yordam puli tarqatilishi jarayonida qonun buzilishi holatlari kuzatilganiga oid ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga munosabat bildirdi. Unda yordam puli ajratilishidagi qonun buzarliklar va adolatsizliklar yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish so'ralgan. Shu hafta boshida O'zbekistonning bir qancha tumani va mahallalarida hukumat va'da qilgan yordamlar berilmayotgani yuzasidan noroziliklar bo'lgan. Farg'ona viloyatida o'nlab odam viloyat hokimligi oldida to'plangani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.